Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Тибетләр чит ил журналистларының Кытай хөкүмәте оештырган Тибет сәфәрен үзде. Җир шарының җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәге аерылды. Русия коммунистлары үз сафларына яшьләрне тарту өчен Сталинның яшьлеген үрнәк итеп куймакчы. Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында үз-үзен үтергән башкортстанлы Радмир Сагитовның анасы уку йорты җитәкчелеген җавапка тартуын таләп итә. Кытай хөкүмәте тарафыннан оештырылган чит ил журналистларын Тибеттәге хәлләр белән таныштыру сәфәре Тибет буддистлары тарафыннан бүленде. Бу вакыйга Кытайның Тибетне бастыру тырышлыкларына бер җавап иде. Вакыйганың халыкара җәмәгатьчелек алдында булуы җәйге Олимпия уеннарын Пекиндә уздыруны бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат күтәреп чыкты. Болай да күршеккә терелгән мәсьәләгә әлегә көнбатыш көчләре торафсыз калырга тырыша. Шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Ласага килгән чит ил журналистлар сәфәре вакытында 30лап буддист руханиенең протест белдерүе болай да киеренке булган төбәктәге хәлләрне тагын да арттырды. 30 буддист рухани журналистлар сәфәре вакытында Тибетте динилеклеге булмавын, Кытай хөкүмәтенең протест чараларын низак чыгарган кешеләр тарафыннан тотырыклыкны бузуу ишен генә оештырыла дигән сүзләренең ялган булуын әйтте. Кытай хөкүмәте соңгы вакытта протест чаралары һәм каршылыклар белән шайкалган Тибетдә инде тынычлыкның урнашуын чит ил журналистларына күрсәтү өчен мондый бер сәфәр булдырган иде. Ләкин көтелмәгәндә буддист руханиләрнең протест белдерүе Кытай хакимиятен кунаклар алдында кыен хәлдә калдырды. Буддист руханиләрнең коралсыз полисларны ярып, чыгыш ясавындагы максат Тибет мәдәниятенең бу авыр шартларда саклап калу өчен үзләренә халыкара ярдәм табу максат иде. Ләкин дөнья илләре бу мәсьәлә турында берәр чара күрергә әлегә бик ашыкмый. Хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитүе август айында булачак Пекин 2008 Олимпия уеннарын бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат көн тәртибенә мендерде. Сүргендәге Тибет хакимияте башлыгы Кытай хөкүмәте белән көчле базар мөнәсәбәте булган дөнья илләренең Кытайны ачуландырып 2008 Олимпия уеннарын бойкот итәргә көче җитмәячәк дип белдерде. Хәзергә кадәр бу юнәлештә аягын салкын суга салырга батырлык күрсәтә алган берничә сирәк дөнья җитәкчесе алдында Франция президенты Никола Саркози алда бара. Ул сишәмбе көнне ясаган чыгышында Тибеттәге вазгыя сәбәпле Олимпия уеннарын ачу тантанасына катнашудан баш тарта алачагын белдерде. АКШ президенты Джордж Буш, Кытай президенты Ху Чжантауга шалтыратып, Далай Лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Ләкин бойкот мәсьәләсе Олимпия уеннарын иганәчелек итү өчен миллионнаган доллар акча сарыф иткән кайсы бер төркемнәрне авыр хәлдә калдыра. Кытай ишендә һәм тышындагы миллионнаган мөштәрине үзләренә җәлеп итү өчен, Пекин Олимпия уеннарына кызганмыйча акча түккән төркемнәр Samsung, Coca-Cola һәм Volkswagen кебек ир ширкәтләр Тибеттәге хәлләрне шарга китсә, уеннар өчен сарыф ителәчәк тырышлыкларның юкка чыгачагына борчылу белдерә. Ләкин бу очракта уеннарның асыл каһарманнары яисә асыл мәгънәсе ярышлардагы исемлекләрне беренчелек белән тәмамлап дөнья беренчелеге булырга хыялланган миллионнаган спортчыны кайгыртучы әлегә юк. Еллар буе бу ярышларга әзерләнгән уенчылар өчен ярыш булдыру мәсьәләсе сорау астында кала. Алар башкалар кебек вакыйгаларны анык күзәтеп торсалар да, аларны уеннан тыячак ниндидер үзгәреш алар өчен җитди бер урын булачак.
Галимнәр дөньяның җылынуын һәм бозларның эрүен күптән күзәтсә дә, көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәгенең хәзер үк аерылып китүе аларны да шаккатырды. Дөньяның җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Шул хакта Алсу Хормаш сөйли.
Уатылып түшкен кесек Қозан майданынан да зорырақ. Жер шары қитғаларының 5-ші ең зор қитғасы болған Антарктика үшін есе бұл зор кесек түгіл. Уилкинс бұз қиясының бөліші 1500 ел тұрған. Қияның қолған үлішілері де әрірге тұрады білгішілер. Британия ғалимы Дэвид Ваган сөзлеріне қарағанда, бұл бұз қиясы енді Антарктика ярым ұтрауына бік аз тұташқан.
The Wilkins Ice Shelf actually sat between a set of islands. There were about four islands.
Wilkins бұз қиясы дүрт ұтрау арасында орнашқан. Олардың қайбірлері білен енді ұл тұташып тұрмай. Онда ұтрауларыны бірлештірген кеңілігі 6 шақырым шамасы юқағына бұз бар. Хавалар жылынып бұз яңадан әрі башласа, о юқа бұзыны да біз алдағы отналарда есе жей күні юғалды. Шақпыз. Оннары бұз қиясының тағын бір үліші үриешек, дейді Дэвид Ваган.
Lose quite a lot more of the rest of the ice shelf.
Ғалимузе 1993 жылда Wilkins бұз қиясының түня кесегі 30 жыл ішінде әриешек деп фаразлаған еді. Әмме бұл соңғы хәлдер ғалим фаразлағаннан да тезірек болды.
The climate change that we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global.
Антарктикада жылыну процесі глобал жылынудан тезірек, бәлкі 5 мәртебе тезірек барадыр, дейді ғалим. 1970 жылдан берлі бұл қытғада 6 бұз қиясы жемірілген. Антарктикадағы бұл бұз кесеклерінің уатылуынан су басулар болар деген қорқу йоқ, шынке олар бұлайда океан суларында езіп, өз орнын алған енді де ғалим. Әмі бұзылар мұндай тезлікте әрі барса, денгізлерді су көлемінің орташағы да күн көбік ашық. Ғалимнер глобал жылынуда кішілік дүниясы ғайыплі деп саны. Бірлешкен Милетлер Ұйышмасының хүкімет ара комиссиясы ғасыр ахырына қадар дүниада ауа 6-14 дәрежеге орташағын фаразлый. Узған ел бұл комиссия һәм АҚШ-ның әлеке вице-президенті Альгор дүнияны жер шарының жылыну турында кисәтіп тұрулары үшін Нобель тынышлық бүләгіне лайық деп табылған еді.
Русия коммунистлар фирқасының үзәк комитеті партияға яшьләрне җәлеп итү юнәлешендә эшли башларга ниятле. Моны коммунистлар бу көннәрдә Мәскәүдә узган утырышларында белдерде. Олар яшьләрне тарту өчен яш Сталинны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк дип саный. Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Мирғалимов та Сталинны яшьләргә тонтырга кирәк ди һәм утырышта әйтелгән фикерләр белән килешә. Ландыш Харасова белән әңгәмәсендә Мирғалимов шул утырышта каралган проблемалар турында сүздән башлады.
Безнең Россия Коммунистлар партиясының пленум булды. Пленумның төп нәтиҗәсе без бу сайлау кампаниясында җиңү белән чыктык. Ничек кенә авыр ясамасыннар бу кампанияны безнең өчен. Без Дума сайлауларында да үзебезнең урыннарыбызны алдык. Калган партиялар үзебез күрәсез күбесе төшеп калды. Кая кадәр ун партиялар алар юк.
Димәк, сез оппозицияны үстерегезгә туплый алдыгыз дип санайсыз инде?
Да. Сез карагыз, без бу президент сайлауларында безнең 5 миллионга тавышыбызны арттырдык. Без выстояли, мы показали үзебезнең способностыбызны, безгә кадәр партиябызны модернизировать кирәк, структурасын ныгытырга кирәк. Менә Ике сайлау арасында безнең партиябезгә Татарстанда 57 кеше керде. Аларның 95% яшьләр. Менә күптән түгел митинг уздырдык. Митингта без 5 яшь кешегә аларның 3-чесе студент партия билетлары тапшырдык. Ела бугыда 5 яңа кеше безнең 25-тән 37 кара яшьләре килделәр.
Менә сез әйттегез инде сайлауларда күп кенә халыкны үзебезгә җәлеп итә алдык дисез, хә инде икенче юнәлеш булып яшьләрне җәлеп итү тора дидегез, әйме фирқага кертеп. Менә билгеле булганча коммунистлар фирқасы шуның бер юнәлеше буларак Сталинны үрнәк итеп күрсәтмәкче була. Сталин бит инде билгеле булганча татарларга күп зыян салган кеше, Кырым татарларын сергенгә җибәрде инде. Идел буендагы татарларны да ул сергенгә җибәрәсе булган икән 55-нче елда дип инде. Менә шундый татарларга күп зыян салган Сталинны үрнәк итеп күрсәтү яшьләргә шундый юнәлеш алу сезнеңчә ничек бу?
Ник менә Сталинны сез зарына китергән дисез? Әле менә күптән түлгенә Ливаданың тикшерүләре алып бара торган өлкәсендә эшләгән нәтиҗәләрен карагыз. 57% Россиядә Сталинны хуплый. Сталин татарларга гына түгел. Алыгыз аны калмыкларны, Крым татарларын һәм башкаларын. Ул вакытта, ул җирлектә минем уйлавымча Сталин дөреш карар кабул иткән. Аны менә бу ничек күзлектән 30 яшьлектә, 20 яшьлектә начар фәлән фәсмәттән итеп карый. Менә мин үзем Сталин турында китапларым бик күп. Кемнәр китап яза? 23-30 яшьлек кандидат науклар архивтан кереп документ алалар да, аннан бер почмак, аннан бер мочмак ясап китап чыгаралар. Шулай Сталиннің ішлеген чорларында аның минуслары тоже болған. Мен әтмесең мен Сталин нашар болған. Но Сталин ул вакыттағы политиканы мен дұрыс апарған деп ойлаймын.
Урнак итеп китерергә була яшьләргә Сталин образын дип уйлыйсың дисез сез?
Була, була. Кем кирәк тә ул. Білсеннәр, Сталиннең яхшы якларында, начар якларында.
Милләт өчен, безнең татарлар өчен күпме зыян салган
дигән сүз. Сез беләсезме, Крым татарлары бит немецларны туз һәм ипи белән каршы алган. Ә калмыклар ничек каршы алганнар? Атлар, бире, ниләр бире, туз һәм шикерләр белән бире каршы алганнар. Аның бит уллагыда булган. Елчинне карагызлар, ладно, Сталин поездга утырткан да, ап чыккан. Ә Елчин бит 6 ел сугышты бит. 100 меңнән артык халык халак булды. Алар бермәдләштүр што безнең Грозный, безнең Россия, безнең шәһәрне шунда утка тотканнар, анда кешеләр яшәгәннәр.
Хәзер инде бердәм Русия партиясе пионерлар рәвешендә бердән балалар ишмасы булдырмакчы була. Сез ничек кабул итәсез моны?
Безнең кайсы бер шәһәрләрдә тоже пионер ишмалар бар, бүгелмәде. Менә без аларга пионер галстуклар алып кайттык, значокларын алып кайттык. Ул эшен эшләгәндә политик итәргә тырышмыйбыз. Менә бу яшь укучыларны, менә патриотик яктан, менә шундый улуг шәхес булган кешеләрнең эшләгән эшләрен күрсәтергә безнең яшьләр комсомолларыбыз бар. Менә бу пионер организация Чаллыда безнең октябрь оешмалары да бар. Ятияниләре ул яшьләргә менә әле 3 яш килде дә мин сорашам итәм, кайан беләсез безнең партиябезне, кайан беләсез социализм турында ятияниләре аларга бәйнә-бәйнә нинди дәүләттә, нинди социаль вопросларны хәл ителгән чорда яшәгәнлекләрен тасвирлап-тасвирлап сөйлиләр икән. Шуның өчен без дә һәм партия яшьләр белән эшләгәндә беренче рәттә куябыз яшьләрне патриотик хузурда воспитать итү мәсьәләсен.
Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Мирғалимов белән Ландыш Харасова сөйләште. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Бүген Халыкара театр көне. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенә йомгак ясала. Татар җәмәгатьчелеге галим һәм элекке мәгариф министры Мирза Махмутовны соңгы юлга озатты. Руаль Сәгъдиев татарлыгын искә төшерде. Булар хакында Азатлыкның Татарстан хәбәрләре чыгарылышында алга таба сөйләрбез. Әлегә сәясәткә кагылышлы яңалыклар. Шушы көннәрдә сәясәт белгечләре Татарстан президентының Мәскәүгә сәфәрләрен, аның кайсы түрә белән, нинди оешмаларга, нинди кеше янына керүен аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Матбугатта яңа сайланган Русия президентының хөкүмәткә килгәч, хөкүмәттә үзгәрешләр мөмкинлеге турында язды. Шул үзгәрешләрнең Татарстанга нинди тәэсир ясау ихтималы да күпләрне борчый. Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов басманың яңа санында шул мәсьәлә хакында уйлана. Ул Татарстан җитәкчелегенең ничек алмашынуы һәм гомумән илдәге сәяси вазгыять турында фаразлар кора. Теманы Гадел Галәмәдин дәвам иттерә.
Звезда Поволжья газетасы еш кына сәяси фаразлар ясарга ярата, әмма алар күп очракта тормышка ашмый. Шуңа да бу басманы җитди кабул итүчеләр бик аз, ләкин бары бердә һәркемнең укыйсы килә, хәтта республика җитәкчелегенең дә. Басманның чираттагы санында Рәшит Әхмәтов киләчәктә республика җитәкчелегенең ничек алмашынуы турында фаразлый. Аның фикеренчә, барлык үзгәрешләр дә Русиянең яңа хөкүмәте төзелгәч кенә булачак. Шушы көннәрдә президент Минтимер Шәймиев һәм Татэнерго ширкәте җитәкчесе Илшат Фәрдиев Мәскәүдә Русиянең төп энергетика ширкәте җитәкчесе Чубайс белән очрашты. Татарстанда күп кенә икътисад белгечләре, масакүләм мәгълүмат чаралары моны Татэнергоның Русия ширкәтенә кертелүе галәмәте дип фаразласа, Рәшит Әхмәтов РАОЭСның ябылуы турында әйтә. Әлеге ширкәтнең җитәкчеләр шурасы рәисе Александр Волошин, шулай ук ул Медведев киңәшчесе дә. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, әгәр дә республикада энергетика министрлыгы тизелә калса, һәм анда министр итеп Илшат Фәрдиевне куярга теләсәләр, Медведев моңа каршы килмәс диделәр, чөнки аның артында Шәймиев тора. Ишетелгәнчә, Рөстәм Миңниханов Фәрдиевнең министр булуына каршы икән. Ник дигәндә, чөнки аның белән идарә итәргә авыррак булачак. Фәрдиевнең киләчәктә Миңнихановның үзенең урынын ала алуы шулай ук хәзерге премьерны борчыйдыр. Рәшит Әхмәтов җәмәгатьчелек арасында йөргән имеш-мимешләргә таянып, булай булган очракта Миңниханов Татнефткә җитәкче булып китәчәк ди. Әмма ул беркайчан да нефтче булмаган. Шуңа күрә нефтчеләр аны кабул итмәсләр ди. Нефть чыгаручы өлкәдә бу байлык белән шөгыльләнүче ширкәт җитәкчесе булу ул президенттан да дәрәҗәлерәк урын һәм бу урынга кешене төбәк җитәкчесе билгилей. Гадатте, Татарстанда исә хәл башка. Кимдә акча, шунда көч. Шуңа күрә нефть ширкәте җитәкчесе булып, Миңниханов киләчәктә республика җитәкчесе урынына чамалыйдыр ди автор. Татарстан премьер-министры кем булачак дигәндә, Шәймиев бу урынга хәзерге эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны тәкъдим итә ди. Бу намзат Мәскәү җитәкчелеге белән дә хәл ителгән инде имеш. Димәк, киләчәктә Татарстан хөкүмәте белән бер яктан куәт идарәләре кешесе Сафаров, икенче яктан икътисадны алып баручы Фәрдиев идарә итәчәк. Сафаров хәзерге Казакъ хакимияте башлыгы Илсур Метшин белән дус. Шулай итеп, хакимияткә Шәймиевкә якын торган Сафаров, Фәрдиев, Метшин төркеме килергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, бу көннәрдә Татарстанга карата төрле сәяси һөҗүмнәр башланды ди белгечләр. НТВ каналында Глеб Павловскийның Татарстанны тәнкыйтьләве турында узган тапшыруыбызда сөйләгән идек инде. Рәшит Әхмәтов та бу хәлләргә тукталып китә. Әлеге һөҗүмне ул Камил Исхаков, Рафхат Алтынбаев, Ирек Мортазин исемнәре белән бәйли. Федераль каналларда республиканы тәнкыйтьләүдә Метшин һәм башка җитәкчеләргә карата ялган мәгълүмат тараткан Чалыда чыгучы Ревизор газетасы да аларның эшләре ди Рәшит Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга дөнья күләм танылган галим, плазманы өйрәнүче физик Руаль Сәгъдиевнең килүе турында хәбәр иткән идек. Бүген ул бөтен дөнья татар конгрессында кунакта булды. Конгресс әгъзалары, депутат һәм фәннәр академиясе әгъзалары галимнең Татарстанның суверенлыгы, латин графикасына бәйле фикерләрен белделәр. Руаль Сәгъдиевнең милләттәшләре белән конгресс бинасында узган очрашуыннан кызыклы мизгелләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Алдагы көннәрдә Раилт Сәгъдиевнең Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуын хәбәр иткән идек инде. Аны бу көннәрдә очрашуларга еш дәшәләр. 26 мартка танылган галимне Казан үзәгендәге Бөтендөнья татар конгрессына кунакка чакырдылар. Һәм ул бик ризалашып тәкъдимне кабул итте. Бу хакта Раилт Сәгъдиев белән очрашуны башлап җибәрүче конгресс җитәкчесе Ринат Закиров әйтте. Ул өстәл артында утыручы конгресс вәкилләренең кыскача эшчәнлеге белән һәм башка килгән кунаклар белән таныштыргач, дөнья күләм танылган Галимгә Кыл Шариф мәчете рәсеме түбәтәй бүләк итте. Аннан соң сүз кунакның үзенә бирелде.
На телевидении, на татарском, задали вопрос телезрители. Вот вы по-татарски не говорите. Я говорю, что ляшамин да пштик к нам.
Шуңа күрә дә инде Равайт Сәгъдиев рус телендә сөйләде. Сүзен ул 80-нче еллар ахырындагы тарихларны искә төшерүдән башлады. Ул вакытта аны Горбачев галим буларак югары дәрәҗәдә кабул иткән булган. Аннан соң инде Сәгъдиевның фикерләре Ельцин ягына якыная башлагач, галимне игътибар үзәгеннән читләштерәләр. Ул замандагы истәлекләрне искә төшергәндә, Татарстандагы билгеле милләтче ханым да телгә алынды. Шулай бер вакыт 89-нче елда галим Мәскәүдә үзгәртеп куруның барышы турында чыгыш ясаганда аңа залдан бер хатын татар халкының бәйсезлеген кире кайтару мөмкинлекләрен сез ничек бәялисез дип сорау бирә. Сәгъдиев аңа бик катлаулы сорау дип әйтә. Тарих поезда китте инде ди.
Сложный вопрос. Мне кажется, что поезд истории уже ушел.
Һәм очрашу ахырында бу сорауны бирүче кешенең язучы публицист Фәүзия Бәйрәмова булуы ачыклана.
Представилась. Поэтесса Фавзия.
Танылган галим Татарстанның мөстәкыйллеге турында сөйләгәндә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлеген бик югары бәяләде. Мөстәкыйллекнең хәзерге формасын саклап калырга кирәклеккә басым ясады. Казанда Фәннәр академиясе ачылу Татарстан өчен зур казаныш булуын әйтте. Хәзер аның дөнья күләм танылуы алуын да искәртеп үтте.
Вот за эти годы, сколько существует, уже около 15 лет существует академия. Она получила международное признание.
Шулай ук Шәймиевнең 450 елдан соң Мәскәү белән танышлык килешүе төзү алуы татар милләте өчен зур вакыйга булды, ди Роальд Сәгъдиев. Галимне тыңлап утырган кешеләр аның татарлыгына якынаюын сизерләр. Очрашуда Роальд абзый түбәтәй кигән кебек, тормышта да шулай күренә. Аның сөенеп, мин бүген Камал театрына барам, татарча театр карарга барасым килә дип әйтүе генә дә ни тора.
Очень хочу пойти на татарский спектакль.
Танылган галим латин алфавиты мәсьәләсенә дә кагылып алды. Аның Путин белән булган бер очрашуында бу хакта сүз булган. Русия президенты латин графикасына каршы булуын әйткән.
Я запрещу введение латинцев, вот так он сказал.
Конгресста Раиль Сәгъдиев белән очрашу истәлеккә фотога төшү һәм чәй табыны артында дуслар белән гәпләшеп төгәлләнде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Татарстан Фәннәр академиясе бинасында 82 яшендә вафат булган академик, күренекле тел белгече Мирза Махмутов белән хушлашу мәрәсиме булды. Аны соңгы юлга озатырга галимнәр дә, татар зыялысы һәм түрәләре дә, шәкертләр дә килгән иде. Олар қоршында шығыш ясап, Татарстан президенті Минтимир Шаймиев, Мирзан Махмутовны хүрмәтке лайық һәм бүгінгі түрәләргә үрнәк болған шәхіс дәулет жетекчесі итеп атады. 50-нче еллар ахырында Татарстанда татар мәктәпләре күпләп ябылған шырда эшләгән мәгариф министры, аннары зур галим булып танылған Мирзан Махмутов турында казанылар ни уйлый. Шул турыда Амил Нур сөйләр.
Шығышы білән Мордовиядан болған татар мишәр кішісі Мирза Махмутов 1955 елда шит тілләр үйрәтуші ғаскәри шикислар институтын бітірә. Ғарәп, инглиз, алман, урыс татар тілләрін үйрәніп хызмәт еткән. 58-76 елларда совет режиміндағы Татарстанда мәғариф министры болып эшләгән. Ин ауыр шырның берсі болған ди татар зиялылары. Татар мәктәпләре урыс шәһәрләрендә дә, татар қалалары һәм салаларында да ябыла торған. Система үзгәрер вакыт җиткәч исә Мирза Махмутов эшсез калмаган. Чит илләрдәге татарлар белән бәйләнешләр кору аңа йөкләнгән. Ул ватан җәмгыятен җитәкләгән. Соңрак татар американ региональ институтын оештырган, ислам динен аңлатучы китаплар язган, бушка гына хаҗга да барып кайткан. Мислимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Мәрәсимдә катнашучы Әлмира Әдиятуллина сөйли.
Халкыбызның улы мәхәббәт, мәгърифәтле бер шәхесен узатабыз. Чөнки без шушы академикыбызның замандашы.
Ул совет чырында татар мәктәпләрен юк иткән кеше дип әйтәләр.
Шулай дип әйтәләр. Әмма ләкин һәр чырның үзенең авырлыклары бар. Ул булдыра алганында, булдыра алмаганында тырышкан министрыбыз булган. Минтимир Шәрип улы Шәймиев үзенең чыгышында әйтте: "Без диде, милләтебезнең мәңгелеккә истә кала торган кешесенең исемен мәңгеләштергә тиешбез. Аннан без үрнәк алырга тиешбез. Без министрлар сайлыйбыз, менә мәгариф министры бүт соңгы елларда әле алышынып тора безнең министрларыбыз диде. Мин ишемнән утырам инде шушы вакытны. Лух шәхес булып күңелләребездә кала.
Мирза Махмутов 1965 елда нәшер ителгән гарәпчә, фарсыча, татарча, урысча алынмалар сүзлеге автордашы, төзүчесе буларак шәрык сөюче татар укучысына танылды. Үзгәртеп куру башлангач бу сүзлек турында матбугатта бәхәсләр уянды. Авторлыгы турында Татарстан фәннәр академиясе бинасында узган хушлашуда академияның рәисе Әхмәт Мазгаров та катнашты.
8 миллионлы татар халкы өчен бик зур югалту бүген. 20 еллап республикада министр булып эшләгән академик, академияны оештыручыларның берсе Мирза Исмәгыйлович китеп барды. Чын галим иде, ул бик матур кеше иде. Туган телне, татар телне бик матур сөйли иде. Аннан матур сөйләүче мин уйлыйм, Айрат абый Ярославов кына була. Ул вакытта татарча сөйләүче бик әз иде Казан урамнарында. Фәнни хезмәтләре дә бик тирән истәлекле. Кул язмаларына үз телендә укыган кеше. Әйтик, соңгы китабы булды Ислам дөньясы. Авыру килә шундый зур, шундый кирәкле китап язып калдырды. Президент белән менә сөйләшү булды, аның истәлеген мәңгеләштерергә Казанның бер урам исемен биреп булыр.
Мирза Махмутовны искә алып, аны белемле яки уңышлы совет түрәсе дип кенә түгел, матур, көяз кеше дип тә искә алдылар. Шулай ук аның фәнни һәм мәгариф эшендә оештыру, белем бирү эшчәнлеген искә төшерделәр. Тик 3 ел элек ул үзе оештырган татар американ институты юкка чыгу шаһиты булды. Моны фәннәр академиясе хуҗасы Әхмәт Мазгаров та искә ала.
Дөнья үзгәреп тора, ул үз вакытында бик яхшы адым булды, кирәкле адым. Петр I Европага тәрәзә ачкан шикелле. Исмаилович татар халкын Америкага ачты. 3 ел элек татар Америка институты, педагогия институты бергә берләштереп, без татар гуманитария университеты оештырдык.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанда беренче тапкыр мәдәният хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Чаллыда да бу көн уңаеннан тантаналы җыелыш булды. Хәбәрчебез бәйрәм көнендә Татарстанның икенче зур шәһәрендә татар мәдәниятенең торышы, аның кыенлыклары турында фикер белешти. Семаны Гафилла Гази дәвам иттерә.
Чаллыда урыс, яһуд мәдәнияте шактый югары дәрәҗәдә дип әйтергә була. Ә менә татар мәдәниятенең торышы ни хәлдә? Бу сорауга беренче булып Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре энергетик мәдәният сарайы директоры Гүлзада Рзаева аңлатма бирә.
Безнең шәһәребез күп милләтле, милләтләр күп, 90-га якын. Менә мин үзем инде шушы мәдәният йортының хуҗабикәсе буларак, планнарны курган чагында да иң беренче зур өлешне бирәбез татар теле дә үтә торган чараларга. Ул шулай булырга да тиеш. Біз өзіміздің милләтімізді бүтән кешеләрдә яраттырырга тиешбез. Һәр вакыт нинди генә кеше булмасын, ул рус телендә булса да, без татарча җырларыбыз белән, хаманда үзебезнең әйткән сүзләребез белән төрле милләт кешеләрен безнең культураны, безнең мәдәниятебезне яраттырырга тырышабыз. Без шуның белән көчле, әгәр телебезне югалтмасак.
Шаллы татар драма театрының 18 еллык тарихы бар. Театр Татарстан, Русия белән генә шикләнмичә, чит илләрдә дә булып кайтты. Шушы коллективның директоры Рашат Файзрахманов мәдәният һәм сәнгатьнең бүгенге торышыннан канәгатьме?
Канәгатьме, канәгать түгелме дигән сорауга минем шуны гына әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә республика күләмендә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә Чаллы шәһәренең үз йөзе бар. Театр коллективларыбыз бүгенге көндә гастрольләргә йөри башладылар. Елына 4-5 спектакль чыгара башладык. Бу бит инде әлбәттә тик утырган җирдән генә килеп торган чыга торган әйберләр түгел. Шуннан да инде күбрәк әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә яңадан да алга китеш нәтиҗәсе килә. Ә бәлки киләчәк көн турында уйлап, күбрәк яңа әсәрләр өстендә, яңа постановкалар өстендә эшләргә кирәк.
Минем әңгәмәдәшләрем булган Гүлзадә Ирзаева һәм Рашат Файзрахманов хакимият кешеләре, ягъни хезмәт хакын шәһәр казнасыннан алучылар. Язучы Абдулла Алиш исемендәге бүләк хуҗасы Рашит Башар Чаллы мәдәнияте, сәнгате белән якыннан таныш. Аның күзәтүләре, нәтиҗә ясавы менә булай.
Ул мен Татарстанда да, Чаллы шәһәрендә дә мәдәният торышы бүгенге күзлектән караганда заманага бәйле инде. Турдан-туры. Базар мөнәсәбәтләре һәм башка сәбәпләр мәдәният хезмәткәрләренең хәле, матди хәле бер уйлаганда артык шәп түгел. Бер җирдә дә безнең театрларыбыз да бик авыр хәлдә. Әгәр дә инде теге афсанам режимга күчсәләр, татар театрларының гомумән башка театрларында хәле бик авырлашачак. Әҗерчеләр, сәнгать кешеләре инде алар үзләре шакшашты. Ничек булыр алар шулай җырлый? Ә менә шул җыр мәсьәләсенә килсәк, бүгенге җырлары бик тозсызга әйләнде, чөнки художество советы дигән әйбер юк, җырларны сайлап алу юк. Менә шулай бер семинә. Менә шул базарга алып керү сәнгатьне, сәнгатьнең дәрәҗәсен төшерде, аның кыйммәтен төшерде. Аның асыл сыйфатлары югала бара. Менә шул бер семинә.
Кеше кесәсендәге акчаны санау матур түгел. Шулай да Чаллыдагы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакын белештем. Китапханәчеләр уртача 4900, театрда һәм клубларда эшләүчеләр 4500 сум акча ала.
Чаллыдагы театр әһеле яңа әсәрләрне куярга, алга барырга кирәк дип әйтте. Яңа татар пьесасы бәйгесе шушы максаттан үткәрелә башлаган иде. 27 март кичендә Казанда Халыкара театр көненә туры китереп, быелгы бәйгегә йомгак ясала. Бу хәбәр эфирга әзерләнгән вакытта Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында тантаналы җыелыш башлана иде. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесендә танылган һәм билгеле булмаган драматурглар да катнаша алды. Авторлар үз әсәрләренең уйлап чыгарылган исемнәр арасында тәкъдим итте. Быелгы бәйгегә 39 әсәр тәкъдим ителде. Төрле номинацияләрдә бәйгенең төрле юнәлешләрендә җиңүче итеп 10 пьеса сайлап алынган. Әлегә бәйгенең бүләген Люстра, Мылтык, Былтыр кызы, Тәхет һәм башка исемдәге әсәрләрнең дә гаитуы билгеле. Бәйгедә җиңүче авторларга акчалата бүләк әсәрнең республика театрларында сәхнәләштерү вәгъдә ителә. Яңа татар пьесасы бәйгесенең бүләген кемнәрнең алуын Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Инде белгәнегезчә, бүген Халыкара театр көне. Театр әһелләренең һөнәр бәйрәме. Татар театрында байтак еллар буе эшләгән, театрга хезмәт иткән өлкән буын артисты Ирек Бахманов театр турындагы фикерләре белән Азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште.
Бик күп театрлар күрдем мин. Урыс театрларында, үзбәк театрларында, кыргыз театрлар бар. Бик күп театрлар карарга туры килде. Ләкин үзебезнең театрдан да әйбәт театр, үзебезнең Камал театрыннан да әйбәт театрны минем чиратканым булмады. Ни өчен әйбәт? Чөнки безнең театрның 100 еллыгы узды бит инде. Менә театрны оештырган артистларны күргән кеше мин. Салих абый Сәйдәшевне, Күнче Сәгәп Җаман Волскийны күргән кеше мин. Бергә президентта утырган кеше. Шу мин үзем өлкән кеше бит инде хәзер. Кайда гына барсам, теге очрашуларга студентлар белән һәр вакыт әттәй деп тегіп әлдірмістер әлмәндердегі менім нені қатырға түшілер. Мен етті, мұннан бұшқа рол ойнамадым үзім етті, білі елге әстіп, аптыраймын пайбағын. Өзі біздің театр менім үшін ең қадірлі театрларынан болсы. Сонға көрі бұғы мұна бейрем күн біздің театр күні, шүк күні бүттін артистларына, өзі біздің театрының, башқа театрларының артистларының бейрем білін құттылап, сәлеметлік, сабырлық, біздің актерлік қызметінден де ауыр қызмет. Азаттық радиосының тыңлаушыларға, қызметкішілеріне барсында театр күні білін құттылап, оларға сәлеметлік, ұзын ғұмыр тілеймін.
Бу халык арасында яратылган, танылган артист Ирек Бахманов иде. Бүгүнге ошык микрофон сахифасында халык ара театр күнүнә багышларга булдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанлыларның театр сәнгатен ярату-яратмауы нинди театрларга йөрүен билештек. Кичкенә генә сораштыруны Казан урамнарында хәбәрчебез Мәликә басыр үткәрде.
Студент вакытта җиргәнек, менә бу театрга. Зәңгәршәнне карадык, спектакль
качалова. Скрипач на крыше.
О, мен театрға сынғы тапқыр, тігі елінің сентябр айында барған едім, ол Айды есімлі бір операты тамашасы еді. Көріп жалмадық. Барасым келем. Татар театрына, хәм шылай түрлі орыс театрларына.
Тинчурин театрына бардық, сөнген елдызлар. Тек спектаклін көрадық. Не один раз, так два раза в неделю ходим. Очень часто хожеребіз.
Акамал театрына не спектаклі қорағаныңыз бар?
Да почти весь репертуарын қорап бітірдік енді. Мен ирім, әне менім, менім қызы қызды қазір жүре башлады. Дивана қорамаған қалған. Яра, Вокарадак, очень понравилось. Мехапет, Туранда, Силяшик, тоже Викашада. Казан Сульгасы, Аля, еще Тартапкорадак, Зенгер Шельде, тоже каждый сезон пошла на Нупаном, блин, тоже Жеребес. В апреле, да, Барабас на премьеру Тинчуринского театра. Карак Шакур, премьера Сабула, вот тоже Барабас.
Күптен барғанымыз жоқ енді. Камалға қайран жүрейдір енді біз. Қазан жігітлері шолы бағай. Қазан сүлгісінде қарадық. Біз бетінде ауылдан шыққан кішілер. Міне шол ауыл темасы, ғұрып ғадетлер. Міне шоларына қызықсынып қарайбыз енді.
Барғанымыз жоқ.
Вальмежский ходили татарский. Два спектакля было. Санаторий были мы там.
Қатын білен барғаным күптен енді. Кешір басу. Қазіргі современный спектакль енді ол. Заманша енді. Ленинда Хадраның пенсияға шыққаш бек жүріп те болмыш олар.
Миса музыкант. Театрда ішлейм. Оперный театр, Ильшат.
Нинди спектакльларға сен музыка яздың? Айт.
Шүрәліге. Күліп-күліп яздым. Бүгін бәрем.
В оперный. Классика. Это Чайковский. Это Рахманинов. Это Глинка.
Вы знаете, давно не было. Лет 20 назад была, наверное, на Качалова.
Караган йог театрна.
Это было в прошлом году, «Пиковые дамы». В драматическом театре это было. Качалова, «Пиковые дамы», татарский. Я был там, когда его только-только открыли. Бабай из Эндермиш.
Театр, наверное, там сонгы мәртебе 2007 елда, өскене.
Орыс театрларда болғаным, татарлықын тімен яғында болғаным. Өзләрі шлилер бик яқшы.
Біз шли біз театрда, театральный училищеда өткөвіші болып шли біз. Балалар бен диплом спектакльлар әзірлей біз татаршада, русшада.
Мәктәпте последний раз 95 елда. Татарша енді татарша біз әлдірміштен әлмәндер. Барасы келе енді, ну вақыт йоқ.
Азатлықта Қазан ауазы.
Сез Азатлық толқынында Татарстан хабарлары белән таныштыгыз. Аны Азатлықның Қазан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында укыган башкортстанлы Радмир Сагитовның үлеменә бәйле җинаять эше тикшерелә. Радмирның анасы аны үлемгә җиткерүдә гаепләнүчеләрне генә түгел, улымның тәртип урнаштыру сораган мөрәҗәгатенә ваемсыз калганнар дип уку йорты җитәкчелегендә җавапка тартуны таләп итә. Ул арада 1 апрельдән гаскәргә язгы чакырылыш башлана. Быелдан гаскәргә алу тәртибенә күп кенә үзгәрешләр кертелде һәм язынгына да республикадан армиягә 6000-дән артык кеше китәчәк. Башкортстаннан хәбәрләр белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Новосибирскида һаҡланыу министрлығының юғары хәрби команда училищеһында Башҡортостан егете Радмир Сәғитовтың үлеүе сәбәпле һуңғы мәғлүмәттәр буйынса енәйәт эшен тикшереү башланған. Радмир март баштарында үҙ-үҙенә ҡул һала. Әле 6 кеше ҡулға алынған. Улар учалы егетен үҙ-үҙенә ҡул һалыуға тиклем еткереүҙә ғәйепләнә. Радмирдың әсәһе улының үлеүен бик ауыр кисерә.
Я хочу, чтобы наказали не только виновных курсантов, но и руководство этого училища, потому что именно к ним обратился мой сын насчет дисциплины против. Они его не выслушали и не приняли меры. У моего сына было безвыходное положение. На него давили осетинцы. Когда он приезжал в отпуск, все время говорил про них, как они беспредельничали. Я спрашивала, а руководство как на это смотрит? Он говорит, что старались они их не замечать, потому что к ним приезжали родственники этих осетинцев. Они в училище приезжали с деньгами. Радмир говорил, что оказывается и здесь деньги играют большую роль. Почему-то родный отобрал у моего сына телефон, и мой сын целый месяц не дозванивался.
Республика хәрби комиссариатында безгә Радмир Сәғитовтың ни сәбәпле үлеүе хакында аңлатма бирүдән баш тарттылар. 1 апрельдән Россия Кораллы көстәренә сакыру буенса сираттагы кампания башлана. Ул быга тиклемгеләреннән айырылып тора. Сөнки хәзер һалдаттар 1 ел хезмәт итәсәк. Бынан тыш, хәрби хезмәттән кисектерүҙәр һаны ла кәметелде. Яңы шарттарда яшьтәрҙе Россия Кораллы көстәренә сакыру өчен алып барыу үҙенсәлектәре республиканың хәрби хезмәткә сакыру буенса комиссияһы ултырышында тикшерелде. Уҙған йыл Башҡортостандан Рәсәй армияһына 12,5 мең йәш егет саҡырылған. Быйыл инде һалдат шинелен кейеүселәр һанының артыуы күҙаллана. Был тәү сиратта хәрби хеҙмәттең 12 айға тиклем ҡыҫҡарылыуы менән бәйле. Хәрби хеҙмәттең 1 йылға тиклем ҡыҫҡарыуы сәбәпле армияға саҡырылыусылар һаны әлбиттә артасаҡ, әммә уның 40-ҡа күбәйеүе күҙалланмай. Яҙ Башҡортостандан Рәсәй ҡораллы көстәренә һәм башҡа көс структураларына 6600 егет саҡырыласаҡ. Үҙгәрештәр хеҙмәт ваҡытына ғына түгел, хәрби хеҙмәткә саҡырыуҙы кисектереп тороу мөмкинлеген биреүсе ғәмәлдәргә лә ҡағыла. Уларҙың һаны күпкә ҡыҫҡартылған, әгәр ҙә быға тиклем хәрби хеҙмәткә саҡырылыусының ата-әсәһе хаҡлы ялда йәки беренсе һәм икенсе төркөм инвалиды булһа, ул ҡораллы көстәр сафына алынмай ине. Яңы ҡағиҙәләр буйынса инде уға армияға барырға тура киләсәк. Шулай ук ауылға эшкә ҡайтыусы йәш белгестәр, Рәсәй хөкүмәте тарафынан билдәләнгән дәүләт ойошмаларында эшләүселәр ҙә 1 йылға һалдат шинелен кейәсәк. 3 йәшкә тиклемге балалар үҫтереүсе ватандаштар ҙа хәҙер хеҙмәт итергә бурыслы. Республиканың хәрби хеҙмәткә саҡырыу буйынса комиссияһы ултырышында яҙғы саҡырылыш ваҡытында яңы үҙенсәлектәрҙе күҙ уңында тотоп эш итеү кәрәклеге билдәләнде. Шул уҡ ваҡытта хан артынан ҡыуып ҡораллы көстәр сафтарына саҡырылыусыларҙың сифаты хаҡында ла онотмау кәрәклеге әйтелде.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Францияның башҡалаһында бөгөн ЮНЕСКО менән Башҡортостан араһында хеҙмәттәшлек тураһында меморандумға ҡул ҡуйылды. Башҡортостан Рәсәй субъекттары араһында ошондай меморандум төҙөгән икенсе төбәк. Кисә Парижда ЮНЕСКО йортында Башҡортостанда телдәр һәм мәҙәниәттәр төрлөлөгө тигән конференция үтте. Республика делегацияһы вәкиле Гәүһәр Баталова Париждан беҙгә бына нимә хәбәр итте.
Сарала ЮНЕСКО вәкилләре, Башҡортостан хөкүмәте ағзалары, ғалимдар ҡатнашты. Конференцияла башкорт теленең үсеше, күп телле республикала тел һәм мәдәният үсешенә арналган сыгыштар улы кызыкханы уятты. Сарала катнашучылар башкорт халкының рухи мирасы булган Урал батыр эпосын башкаручылар арасында балаларның бармы, юкмы икәнлеге менән башкорт телен укыту торышы менән кызыкканды. Ә милли коралыбыз Курай моңын тын калып тыңланы. Башкортстанның халык артисты Юлай Гайнетдинов Курайда Кутузов һәм Наполеон марштарын уйнап исеттерде. Конференция үз телдә, башкорт, рус, инглиз телләрендә барды. Рик Смит ЮНЕСКО-ла ел һайын хәзерге заман телләре көне үткәрүе тураһында әйтте һәм Башкортстан вәкилләрен ошо сарала катнашырга чакырды. Сара тамамлангач, Рик Смит Урал батыр эпосын төп нөсхәһендә башкорт сауыгы исеттерде һәм ошо әсәр туган төякте күрергә теләүе тураһында белдерде.
ЮНЕСКО вәкилләре Башкортстанда милләтара конфессияра татулыкта төрле милләт вәкилләренә милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен уңайлы шарттар тудырылуыда югары баһалаган. Рәсәйдең ЮНЕСКОлага даими вәкиле Владимир Каламанов әйтүенсә, мәдәниятләр диалогына бынан 450 ел элек тап Башкортстанда нигез салынган. Өфле башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгеһенә йомгак ялды. Баһалама агызлары әйтүенсә, катнашучылар бәйгегә йетди әзерләнгән һәм уларның эшмәкәрлеге югары баһага лаек. Салават районының Лагыр урта мәктәбеннән Венера Сиддиқова улар арасында иң көчле укытучы дип билдәләнде һәм ул еңүсе исеменә лаек булды.
Бәйге минең өчен иң бәхетлеһе, чөнки бында мин еңүсе булып танылдым. Шул тиклем зур шатлыкты, шул тиклем зур бәхетте мин һүзләр менән аңлатып әйтә алмайм. Ләкин шуны гына әйтәм. 13-нче ел бәйгеһе минең өчен иң бәхетлеһе. Бул конкурска республикабыздан һәм сит өлкәләрдән бүтәһе 62 укытучы килгәне. Улар бүтәһе лә оста, үз эшләренең остаһы, талантлы педагогтар. Бул еңү үзе үк миңа зур яуаплылык һәм тагыла максаттар да куя алдыма. Миңә инде насар эшләү мөмкин түгел.
Гадәттәгесә конкурстың бөтә лауреаттарлы игътибардан ситтә калмаясак, улар Башкортстан президентының махсус премияһын аласак, ә финалистларга Мәгариф министрлыгының мактау кагыздары тапшырыласак. Республика президенты фарманы менән Салават Гумәров, хөкүмәт премьер-министры урынбасары, Башкортстанның Россия президенты карамагындагы тулы хукуклы вәкиле итеп тәгаенләнде. Салават Гумәров 1961 елда Өфүлә туган, югары белемле. Яңа вазифага тәгаенләнгәнсе, Башкортстанның Санкт-Петербургтагы вәкиле булып эшләгән. Республика президентының тагыла бер фарманы менән Альберт Харисов икенсе эшкә күчү сәбәпле республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Башкортстанның Россия президенты карамагындагы тулы хукуклы вәкиле вазифасыннан бушатылды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омскиның Җәмигъ мәчетенә быел Мәүлид көнне мусульманнар былтыргыдан күпкә азрак килде. Килүчеләр саны былтыргының яртысы кадәр генә булды. Мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов үзе дә моның сәбәбен ачык кына аңлата алмады. Мәүлид алдыннан исә Омский мөфтияте корылтайы үтте. Омскидан Розалия Сайганова.
20 март көнне мөселман дөньясы Мәүлид бәйрәмен, Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен билгеләде. Омскиның барлык мәчетләрендә дә бу көнне бәйрәм намазлары үткәрелде. Вәгазьләр укылды, чәй өстәлләре әзерләнде. Җәмигъ мәчетендә җыелган мөселманнарга вәгазьне мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов сөйләде. Ул Мәүлид кешенең мөселман галәмендә зур көн булуын аңлатты. Бәйрәм намазына халыкның хәтта узган елдагыдан да азрак килүен билгеләп үтте. Ураза һәм Корбан гаетләренә килгән мөселманнарның гадәттә мәчеткә дә сыймавын искә төшереп, хәзрәт бу хәлгә гаҗәпләнүен белдерде.
Бүгенге көндә көннән-көн исламга иреклек күбрәк бирелә. Гыйбадат кыл, Россия канунларына каршы килмә дә, Коръанга каршы чыкма. Күрсәгез, бүгенге көн белән былтыргыны, былтырды Мәүлиддә күпме кешее, бүген күпме? Яртысы гына бил. Ә өйләрдә Мәүлид үткәрү сүнде дигәргә була Омскида. Әллә тәрбия юк, ислам тәрбиясе юк. Шуңар күрә дә Аллаһ Раббыбыз акыл бирсен, тәүфик бирсен, елларга тынычлык биреп, шушы дин мәрәсемләрне пәйгамбәребезнең туган көннәрен үткәрергә күңел салсын иде.
Сез Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановны тыңладыгыз. Мәчеткә килгән хатын-кызлар Мәүлид кешен көтеп алулары, һәр вакыт бәйрәм итеп үткәрүләре турында сөйләделәр.
Бу бәйрәмне безнең әниләр әле үткәрә иде һәр вакытта да. И хәзер менә монда мәчеттә җыелды. Яхшы үткәрелә. Яхшы чын бәйрәм менә бик күңелле, бик шат, бик яхшы үтә.
Бик күңелгә ята торган бәйрәм. Әбиләр чакырып, укытамын, хәйерләр биреп торам. Чын күңел йөрәгем белән ышанып, мин менә шулай мәчетебезгә киләм.
Для меня, как для молодого поколения, праздник мусульман несет большую духовную составляющую.
Шулай ук гайет намазына килгән яш мусульман егете, мусульман бәйрәмнәре рухи байлык бирә. Беренче чиратта бу бәйрәмнәр, мондый очрашулар яш буын өчен мөһим, яшьләргә дөньяви һәм рухи тормышны аңлату өчен кирәк. Безнең тормыш нигезе рухи яктан камил булырга тиеш, диде.
Это мое видение как мусульманина, как гражданина, как представителя того социума, где мы живем.
Мәүлид көне алдыннан Җәмиғ мәчетендә Сибир ягы мусульманнары диния нәзарәте Омски мөфтиятының чираттагы курылтайы булып узды. Анда Новосибирский, Томский, Кемерово, Лисосибирский, Чита һәм диния нәзарәт карамагында булган башка төбәкләрдән җәмгысы 23 дин әһеле катнашты. Көн тәртибендә ике сорау булды. Алдагы 5 елга Сибир ягы мусульманнары диния нәзарәтенең җитәкчесен сайлау һәм бүгенге көнгә шәшләүче мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗановның хисабны тыңлау. Мөфти хәзрәтнең хисап сүзеннән аңлашылуынча, соңгы 5 елда Омск өлкәсендә генә түгел, Сибирнең башка төбәкләрендә дә ислам динен үстерү буенча күп эшләр эшләнгән. Мөфтият ярдәме белән берничә мәчет яңартылган, яңа мәчетләр ачылган, мусульман оешмалары теркәлгән. Кырылтай делегатлары Зилкарнай хәзрәтнең эшенә яхшы бәя бирделәр һәм алдагы 5 елга Сибир ягы мусульманнары диния нәзарәте мөфтие итеп яңадан Зилкарнай хәзрәт Шакирҗановны сайладылар.
3 кандидат. Мин иң беренче үзем самотвот алсам да, минем сүземне ишетмәделәр, яңадан да миңа шул җүкне калдырдылар, тагын 5 елга мөфтилекне алып барырга.
Бу мөфти хәзрәт Зилкарнай Шакирҗанов булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сендер.
Екатеринбург шәһәрендә Сөйле каләм дип аталган шигърият бәйрәме булып узды. Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге бинасында ул көнне Свердлов өлкәсендә яшәп иҗат итүче күп кенә һәвәскәр шагыйрьләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар җыелган иде. Шул кичәдән Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина репортажы.
Бәйрәмне оештыручы һәм алып баручы даими вәкиллекнең өлкән белгече Миңсылу Юшгузина җыелучыларны өч бәйрәм – Нәүрүз, Мәүлид һәм Бөтендөнья шигърият бәйрәме белән тәбрик итеп, кичәне башлап җибәрде. Сүз йөрәк хисләрен шигърь юлларына салып каләм тибрәтүчеләргә бирелде. Алар арасында инде шигърь җыентыклары тупланган китаплар дөнья күргән Хафиз Галиев, Рафаил Якупов кебек шагыйрьләр дә, күп еллар буена иҗат итеп тә шигърьләрен күңел дәфтәрләрендәге сердәш итеп кенә саклаучылар да бар иде. Шундыйларның берсе өлкәдә яшәүче милләттәшләребез хөкүменә шигърьләрен Саф Чишмә исемле өлкә татар газетасы аркылы күптән түгел генә тәкъдим итә башлаган Мәдинә ханым Даутова.
Күңелемне яып шигърь туа. Кайгы булса, шатлык килсә дә, бетмәгәндә әйткән нафак сүздән мөлдерәмә күңел тулса да. Шигырь туа, тоңнар балкыбатса, шигырь туа төшсә томаннар, шигырь туа дусны озатканда, шигырь туа килсә туганнар, шигырь туа шаулы табыннарда, ялгызлыкта, өйдә, эштә дә. Онытылмас юллар булып кайчак килеп керә шигырь төшкә дә. Шигырьят ул минем динем, көнем. Шигърият ул минем алламды. Шигърият мин сез яшәр, беләм. Мин шигърсез яшәй алмамды.
Мәдинә Даутова 26 ел буена сердәш итеп язган шигырьләренә багышлап, ялгызлыкка сезне душар иттем, кичерегез мине җырларым дигән шигырьдә язган. Аның шигырьләрендә туган якны сагыну, мәхәббәт, хыянат, сагыш кебек хисләр чагылып, йөрәк кылларына кагыла. Мәдинә ханым сөйләвенчә, аны татарча аңламаучылар да күз яшьләре белән тыңлыйлар икән.
Рослар, туташа аңламыйлар, тик укыталар, ачагында елап тыңлыйлар. Нәрсәгә елыйсыз, мен нәрсә аңладыгыз димен. Минең күңелемнең хисләре аларның күңел кылына кагыла, күрәсең.
Кишәгә җыелучылар Мәдинә ханымның иҗатын бик югары бәяләделәр. Аннан соң Рафаил Якуповның күптән түгел генә дөнья күргән «Ислам Гарәй маҗаралары» исеме астында басылып чыккан китабын тәкъдим итү булып узды. Ирак көнчыгыш әкиятләренә таянып язылган әлеге әсәр бик мәгънәле, җиңел укыла. Әсәрдә мәңгелек мәхәббәт тарихы, яхшылык белән яманлык көрәше уйландыра, кызыксындыра. Рафаилга китапны бастыру буенча кыенлыклар турында үзе булай дип сөйли.
Бу китапның басылып чыгуы мен бик куптым да, тырыштан, агар да тырыштан эшләргә дә була, кәдә була, язырга да була, менә аны бастырып чыгару бик, ай-яй-яй, монда бик хикмәтле нәрсә, бик катлаулы нәрсә, моны бакшы. Менә элекке вакытта булса мин буны алтын хәрефләр белән үзем бастырып чыгарган булдым. Алтын хәрефләр белән минем юк дигәндә 20-30 мең акча янды. Менә хәзер шушы бер китапны 80-90 битле китапны бастырып чыгару 2 елга якын җирде. Әгәр дә сайлау булмаса, әле ул басылып чыкмас иде, дөнья күрмәс иде.
Шигърият бәйрәменә җыелышлар арасында Россиянең халык артисты, Урал дәүләт консерваториясе ректоры профессор Шәүкәт Әмиров та бар иде. Шәүкәт әфәнденең әнисе Менәвәрә апа исән чагында бик матур шигырьләр яза торган булган. Ул әнисенең шигырьләрен укыды. Аннан соң фортепианода бәйрәмнең музыкаль өлешендә мине төче Назлыгөл Ижгузина белән бергәләп балалайкада татар халык көйләрен башкарды. Кичәдә шулай ук инде арабыздан киткән шагыйрьләрне искә алдылар. Гандалиев Зарипов, Абделәвел ага Дәүләтшин, Менәүр ага Фәтхетдинов җыентыкларыннан шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Хәйдәр Гыйльфанов укыды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сөфкатага Надыров җыелышларга күңелле хәбәр җиткерде. Шушы нәрдә ниһаят Муса Җәлилнең 100 еллыгына багышланган чаралар арасыннан соңгысы гамәлгә кергән. Шагыйрьнең инглиз, рус һәм татар телләрендә 3 томлык җыентыгы басылып чыккан. Бу эшне Сифкат ага җитәкләгән Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге, Свердловск өлкәсе язучылар шурасы, мәдәният министрлыгы иганәчеләр белән берлектә башкарып чыга алды. Кичә ахырында Сифкат ага шагыйрьләргә бүләк итеп, Муса Җәлилнең 3 томлык җыентыкларын өләште. Кичә бар халыкның аяк үрә басып, туган тел җырын лау белән тәмамланды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Башкорт театр сәхнәсе остасы Әхтәм Абушахманов үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Театрда уйнаудан тыш, остаз Уфа дәүләт сәнгать академиясендә укыта, шулай ук әсәрләрне сәхнәләштерә һәм театр эшмәкәрләре берлеген җитәкли. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Бүгенге милли театрның хәле турында Әхтәм әфәнденән дә күбрәк белгән кеше юктыр мөгаен. Шуңа ла аның юбилей уңаеннан осрашуыбызда һөйләшүдә нигездә тап бына башкорт һәм татар театрларының бүгенге торышына бәйле булды.
Умман кеше ул шундый ине алгайган һайын яшьлеген һагына, үткәнен һагына, бер үлә хак, насар яшәмәнек, насар эшләмәнек. Иң мөһиме шул һагындыра безнең бәхет шунда булды, бик талантлы олы буын артистлары менән эшләп өлгердек. Һәм улардан күп нәмә алдык. Алар ниндәйдер теге бүгенге театр мин ничектер гомум артистлар күбәйде театрда. Ә ул буын артистлары гомум түгелене, һәрбереһе үзе бер аерым. Тормышта ла уларның үзенең образы сәхнәлә, үзенең булмышы бар ине. Менә шу яктан караганда без бәхетле булганбыз һәм шу олы буын Зәйтүнә Бикбулатова, Арслан Мөбәрәков, Сәйен Кудашев, Газим Тукаев, Рим Сыртланов кебек артистлар менән эшләп, нимәләр улардан күреп, нимәләр улардан алганбыз. Менә шуның менән мин бәхетле һәм шул дәвердә гел хакын бешәйм.
Хатта бер әйткән һүзегез искә төшә, хатта элекке бинаны хагынам дигәнегез.
Элекке бинаны хагынам, чөнки ул мин бүгенге театр бинаһына инһәм, нишлектер асулана башлайм. Аны белмәгән кешеләр эшләгән, театрның нимә икәнен белмәгән кешеләр эшләгән һәм белмәгән кеше проектын эшләгән. Кемдер уны бик бәләкәй заллы итеп эшләгән. Һәм күп урындарыннан аның тамашасы күренмәй. Шуңа күрә безнең төп театр буларак бу здание бүгенге көндә безнең талапларга яуап бирмәй. Ситтән килгән театрлар уны арендага ала алмый. Ә безнең тамашачылар бик атлыгып йөрмәй ни өчен? Чөнки унда артистның эске тойгылары, хатта хүзе лә тамашачыга йетеп бетмәй. Буннан ничек котылырга дигән сорау куйганда, буны Нефтяниктар һарайы менән алмаштырсак, безгә бик һәйбәт булыр дигән фикердә яшәп ятам.
Һуңгы елларда гел генә ишетелеп тора драматургия зәгыйф, драматургтар аз дип, менә бу фикер менән килешәһегезме?
Килешәм. Драматургтар үзгәртеп корылган һуң нишләптер югалып калдылар. Ну, югалып калудың ул драматургтарга гына кагылмай, бу бөтенебезгә лә кагыла. Аптырау хәлендә калдык. Менә шул аптыраудан кемдәрдер сыга башланы, кемдәрдер әле сыгып торга уйлый гына. Бу нименән гыйбарат? Чөнки безнең тормышыбыз үзгәрде, بدن قیمت تر بذ اوزگرده هم بدن ویدار بذ اوزگرده ویدار اوزگرگس اسکی کیسریش تر بذ اوزگرده بنا اشو کیسریش تر ده ویدار ده بگنگو کنگا قرر آلماو آلماو سبب لی بذ ادرک ابترال ده اترب قلدق تیاتر ده البیت یه یایل اب کنه بدن سغر ماتاشالار لار دن ممکنیک تر دور لار ایتیک کلاسیکا دنیا اثر دارن مرجعاتی ایتالر ویدکن بدن دراماتورگیا بدن کلاسیکا دن مرجعات ایتالر اما بگنگ دراماتورگیا الی خودگل ما بنه نیست خودگاتر گاتیگان هر او کویگاندا شونه من کویگال در اکیلترم بذگه ولارگا یاردم ایتی بیبرگه کرک این باشته نمی یادر یادا آلرلک شلرده تبرگ کرک اشونان شلرده اوکترگا آلرده ایرترگ کرک ترلی لابراتوری سیمیناردار هم باشکلر بنن بنا بلی هتتم من کورسی تاتارستاندان کنیشم ولار دا اس زور دراماتورک برلک کیلده ولار نیسیکشلنیلر ولار بیک زور اخسا سغمی هب Aksalata sığım yahab, konkurslar ütkereler. Hemena bizgele oşu nemeni kutxatırga kerek, konkurs bizge kürhetesek. Kimdir ya da ala? Yuka biz, yuk minen bulaşabız. Digi, kişini okutu bulmaya gerde kişi uydu okuma hadiler. Şula yuk, bizim dünyala, artistler dünyasında, icat dünyasında, tabiqatinde yuk iken onu okutu bulmayındı o. Мына шул табигаттан берилген халаттарды бизге табып укытырга керек.
Мына режиссёрлар кала кагыла битинде режиссёрлар жок деп айта турганылар, инде соңгы жылдарда укытып кайтардылар шикелле режиссёрлар, яш режиссёрлар бар. Мына улар шул бушлукты тултыра аламы, тултырдылармы?
Ул бушлукты әле тултыру үчүн бик күп керек. Мен бул бушлук биздин Башкортстанда гана түгел бит. Бұл бұшылық бұмын Ресейдің түрлі региондарында келіп туды. Айтайек, көп региондарда режиссерлер бүтінде ең. Аллаға шүкір, біздің хүкіметіміз ақса бөліп, сетте оқытып, бірнесе режиссерді қайтарды ол. Әліле оқытып ятамыз біз. Лекен ол оқытудан, айтайек, бешті оқыта әңкен, бір әуген әсіғу мүмкін әлі ол. Ондай не әлі, қағыды әлі бар бұл дүниала. 22 студенттан, ғалымдар әйтмішілей, 2 артист сыққа бік шәбін деді. Бұл бұшылықты тұлтыру үшін әлі бі көп керек. Сүнкі біздің әр бір театрымызға айтайек, кәмінде 2 режиссер керек. Сүнкі тамашасының әйләнішін тұтырға керек, пьесалардың әйләнішін тұтырға керек. Режиссерлер жетпеу себебі бұл әйләнішті тұталмайды. Оның планын да қысқарды біздің. Планды кімдердер қысқартып бі қаташыленділер. Біз заманында егеді спектакл қояйынек. Бүгін 4-әу күні. 4-әу ісінде аның тіге башланғыз, башлап ялған драматургты қоя башлахақ, тіге хүкімет заказын өтәхәк, әм башқа ларда ішләхәк, бірәйір яқшы спектакл сығаралабыз мұ, юқ мұ? Ол хұрау. Хигіз спектакл сығарған вақытта аның үсәуі хәйбәт екен, ол тамашасыны әйдей алайыны. Халық бетінде ябай, ол ойлай режиссер құрт, ябылмаға драматург ең деп, Бұнда екінсі сифрдардың да қамасаулауы бар. Хандардың қамасаулауы яғы күслі. Мұна ол мәсәләні ойларға керек. Хандар ярдам етірге дейір бізге. Ақсаны ташлау мүнәнгіне әлі іш бітмей. Ол ақсаны ханай білірге керек. Хәм дүріс үрге файдалана білірге керек. Мұна ұшы мәсәләлерді әлі бізді борсой. Сүнкі Наполеон әйткен, ең ауыры хүкімет түзу. Һәм театр төзү дигән. Ул Исай театрда эшләп куылган кеше булган икән. Бәдәле хөкүмәтте һәйбәт итеп төзүргә тиеш бу күмәкләшеп. Шунан инде театрлар бездәла һәйбәтләргә тиеш без. Гомумән безнең ил үтендә ул Рәсәй иле театр буенча сәнгать буенча алдагы ил исәпләнә. біздің күміш мергелебізден келген байлықтарымыз бар. Оларды әлі біз үйғалты бітмәнік. Ләкен күміш мергелден қазір біздің бүтінләй екенсі дүния, екенсі тұрмышқа көскен дәуіргәлі өзі біздің матур сәнғатымызды құра білерге тиешбіз.
Құрметті тыңдаушылар, сіз көрнекті башқұрт театр артисі, режиссер, һәм Башкортстан театр эшмәкәрләре берлеге рәисе Әхтәм Абушахманов менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфүнән Фәнис Фәтхи әзерләне.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.